гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Увага! Новый адрес Беларускай Свободы, паштовая скрынка 3, улица Виноградска, 159А, Прага, 10. Ческая Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со Свободой у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
На хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка завяршыў візіт у Кыргызстан, дзе праходзіў нефармальны саміт краінаў-чальцоў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Беларусь не пераняла старшынёўства ў гэтай арганізацыі. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ, чакаючы таго моманту, калі Беларусь будзе гатовая ўзяць на сябе паўнацэнныя функцыі старшынёўства, гэтак заявіў у суботу міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў, каб Александр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Нагадаю, гэтую дамову іншыя краіны-удзельніцы АДКБ, акрамя Узбекістану, падпісалі на саміце ў Маскве 14 чэрвеня. Там сама Беларусь мелася пераняць старшынёўства ў арганізацыі ад Арменіі. Але дэлегацыя Беларусі адмовілася ад удзелу гэтай сустрэчы ў сувязі з так званай малочнай вайной з Расіяй. Усе дакументы, падпісаныя падчас маскоўскага саміту, Міністэрства замежных справ Беларусі абвясціла нелегітымнымі. Цяпер у АДКБ ўваходзяць 7 краінаў: Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргізія, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Арганізацыя дэкларуе мэты ўмацавання міру, міжнароднай дэрэгіянальнай бяспекі і стабільнасці, калектыўную абарону незалежнасці, тэрытарыяльнай цэласнасці і суверэнітэту дзяржаў-удзельніц. Аднак крытыкі кажуць, што арганізацыя найперш служыць інтарэсам Расіі, якая хоча праз яе мець падтрымку ўласным ваенным дзеянням. Каментуючы паводзіны кіраўніка Беларусі на саміце ў Кыргызстане, маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў сказаў, што той адлюстроўвае, я працытую, антырасейскія ў цэлым настроі беларускай палітычнай класы.
Александр Григорьевич сейчас завершает формирование европейского вектора своей политики. На поведение его в Киргизии сказались несколько факторов. Прежде всего, он получил очередной транш кредит МВФ. Он виден политической поддержке Запада. Он приехал в Бишкек как представитель Европы. Такой посол Европы получился. Это вел себя очень так значимо, с претензией. Не исключено, что он рассчитывал на то, что ему предложат торг. Россия не стала вступать с ним в торг. Она не стала предлагать подписать ему соглашение о ОДКБ по КСОРу, замену каких-нибудь там последних трансов кредита. Это, может быть, его разочаровало.
Говорил московский политолог Андрей Суздальцев. Белорусский политолог Дзянис Мельянцов меркует, что выники визита в Кыргызстан свечат, что конфликт с Москвой, у тем лику и так званая молочная война, еще не завершены.
Лукашенко старается себе знайти все больше места для политического гандлю. Вот, например, как он отмовился зараз фактично переймать старшинство у АДКБ и зробив умовой для дальнейшего гандлю. Чекается, что Россия переведет опошний транш кредита. Тогда, возможно, неким чином это питание будет развязано. Зараз уже, натурально, никто не кажет про признание Абхазии и Полдневой Осетии, потому что это уже трохи отходит на другий план, поскольку в России является наш большая проблема зараз у отношении с Беларусью – это то, что Беларусь фактично блокует перетворение организации коллективной безопасности в такой вот аналог Полночно-Атлантичного альянса. Беларусь чекает и от Европейского Союза, что будут некие финансовые уливания и долучение Беларуси до проекта с делами Европейского Союза. Тому это вот АДКБ сталося таким закладником политической гульни помеж Заходом, Усходом и Беларусью.
Меркаванне палітолага Дзяніса Мельянцова. А я яшчэ раз нагадаю, што беларуская дэлегацыя адмовілася ад удзелу ў маскоўскім саміце арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы і ад падпісання дамовы аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання ў сувязі за так званай малочнай вайной з Расіяй. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб тыя выканалі тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочнай прадукцыі ў Расію. Ці атрымаецца вырашыць праблемы з беларускім экспартам у гэтую краіну, высвятляў наш корэспандэнт Алес Дашынскі.
Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў свабодзе, што малочная вайна з Расіяй не адновіцца. Беларускія прадпрыемствы атрымалі каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней.
Всё, Республіка Беларусь выполнила і як пастаўляла, так і будзе пастаўляць сваю прадукцыю з 1-го числа. Согласна договоренности 17-го числа. Чётка сработали лабораторії Роспотребнадзора, никаких не было там авралов, очередей по дачи проб молочных на определенное количество видов продукции. Это порядка 800 почти и порядка 400 санэпидемразрешений. Поэтому я считаю, что сработали нормально обе стороны, согласно той договоренности, которая была достигнута.
Спадар Савельев твердит, что Беларусь будет поставлять молочную продукцию у ранейших объемах и навод у больших.
Потому что порядка 150 наименований новых видов продукции, которые мы ранее не поставляли, мы на них тоже уже получили разрешение.
Ранее керавнік Роспотребнадзора Геннадзь Анішчэнка выказаў спадзяванне, что пасля 1 жніўня ніякіх збояў, ніякага ступару не будзе. Маўляў, беларускі бок склаў канчатковы спіс узораў прадукцыі, з якога выключана значная частка прадуктаў, якія не будуць пастаўляцца ў Расію. Раней спадар Анішчэнка заяўляў, што Беларусь не паспявае да 1 жніўня выканаць усе патрабаванні расійскага тэхрэгламенту і падрывае дасягнутае 17 чэрвеня дамоў. На пасяджэнні Савету міністраў Беларусі віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза заявіў, што калі не будуць атрыманы дакументы ў тэрмін, то можна казаць пра бяздзеянне кіраўнікоў прадпрыемстваў. Па яго інфармацыі, прадпрыемствы Менскую Менскай вобласці не атрымалі ніводнага сертыфікату. Паводле кіраўніка цэнтра Мізэса Ярослава Раманчука, пакуль Геннадзь Анішчэнка робіць паўзу ў малочнай вайне з Беларусю.
Калі ёсць квоты, калі няма добрай волі і няма прызнання сертыфікатаў адзін аднаго, безумоўна, будуць крыніцы канфліктаў з малако, потым з'явяцца іншыя прадукты. Канфлікт паміж Расіяй і Беларусю будзе усільвацца да канца гэтага года. Калі Арнішын, як сказалі, трэба фас рабіць, ён рабіў. Калі цяпер кажуць адпачыць, вось ён і робіць паўзу. Гэта не значыць, што ўсё ўжо зроблена, таму што зроблена можна лічыць тады, калі ёсць рынкавыя правілы гульні, ёсць нейкія стандарты, а нашы ўзаемаадносіны рэгулююцца ў большей ступени политичными метазгодностью, чем экономичными. Россия чекает, когда белорусский бок начнет просить кредитов, потому что с каждым месяцем потребность Беларуси у кредитов будет увеличиваться, тому Россия просто робит паузу и чекает.
Говорил политолог и экономист Ярослав Романчук. Нагадаем, что у червени за неотповедность российским стандартам якости до ввоза в России забронили прикладно 1500 наименее белорусской молочной продукции. Ранее от молочного экспорта, який более чем на 90% завязаны на рынок России, что год белорусский бюджет отрымливал близу миллиарда доляров.
Сегодня на Белсате. От 21.00 глядите подсумование подеев тыдня у информационной программе «Объектив». У студии цікавый гость. А поздней от 21.20 глядите информационную программу «Окно в Европу». И расте от 21.45 у цикле «Фильмотека майстроу». Неправнальная чешская комедия «Норки». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Нагадаю, что незалежный телеканал «Белсат» начинает вещание одночасово с радио «Свобода» о 18-й године поводле менского часу. Рост ценов на какие товары и послуги вас наибольш турбуя? На это питание вы можете отказать, потелефонавши нам у Менск на номер 266-39-52, вот отказник включены 24 години на сутки. И на это же питание отказали жихары Могилева.
На все. Ну что, дорогой, какая зарплата? Зарплаты нет. Живешь только на кредитах. Зарплату получил, в руках подержал, за кредиты отдал.
На жилье. Мы сейчас своего жилья не имеем, строим новое. Когда мы 3 года назад начинали, какая была стоимость 1 квадратного метра, сейчас она подорожала наполовину. Естественно, это сказывается на семейном бюджете.
Ну, продукты питания, это точно. И хлеб, и молоко, и сахар, и прочее. Ну, процентов на 30 это точно.
Наверное, молочные, в первую очередь, мясные. Подросли, скажем так, значительно. Зарплата-то осталась на месте, чувствуется. Ну, школьная форма, вот сегодня блузку покупали, 55 тысяч на ребенка. Это 4-й класс дочка идет. Дорого все очень.
Ну, я учусь сам, да, плачу деньги за обучение. Бьет по карману, конечно. Но за одну сессию получается 500 тысяч. За 2 сессии уже за год 1 000 000. Плюс еще, как я в Гомеле учусь, надо ехать туда. Надо собирать себе 1/2, чтобы сесть 1 раз на сессию.
Я еще не заметила, что цены возросли, поэтому относительно спокойно. Очевидно, да, действительно, так все дорожает, что оно в голове не откладывается, и даже я не успеваю заметить этого.
Ой, вы знаете, что не уверены ни в чем. Сегодня цена одна, завтра другая, поэтому очень тяжело. Сейчас кризис, тяжело, зарплата сравнительно упала, тяжело жить вообще.
Сахар подорожал очень сильно, товары школьные очень дорогие.
Все у нас растет, а у нас такого нет, чтобы зашиветь. Зарплата-то, как мы видим, падает, сокращаются все надбавки. Зарплата, естественно, не догоняет роста цен.
Ну, знаете, молочные продукты очень... Ну, и мясные продукты, как бы. И это очень хорошо сказывается на пенсии. И 30 затратишь, а не на что смотреть.
На первой необходимости, по сравнению с предыдущим годом, значительно выросли на хлеб, на масло, молоко.
Ну, продукты, конечно. Одежда, все.
Понемножку увеличивается. Очень сильно увеличилось лекарство. В связи с тем, что зарплата не растет, это, конечно, чувствительно становится.
Людям на могилевских улицах отказывали, рост ценов на какие товары и послуги их наибольш турбуя. И вы сами можете выказаться на эту и любые иншие темы. Телефон от отказнику Менску 266-39-52, он включен 24 годины на сутки.
Чому на выборах у Молдове коммунисты стратили так шмат голосов по равнанию с попередними выборами? Чи сапраўды Молдова учора робила геополитичный выбор? Яким может быть дальнейшее развитие подеи в этой краине? Над этими питаниями в экспертизе свободы разважаются аналитик Молдовской службы нашего радио Василий Батнару и супрацовник Института Европы Российской Академии Наук Дмитрий Фурман.
Экспертиза свободы у нашей программе позднее, а я так само нагадаю, что наши передачи вы можете слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг. И неузабаве про ситуацию со зняволенными предпринимальниками Миколаем Матуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Сипенком, яких тримают повод для обвинувачения в подпале дома милицианта в Окавыску. Але спроша нагадаю основные темы нашей программы. Беларусь не пераняла старшынёўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на саміце гэтай арганізацыі ў Бішкеку. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў ВДКБ, заявіў у суботу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў пра тое, каб Александр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб выканаць тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочных прадуктаў у Расію. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў у Свабодзе, што каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней, ужо атрымана. Праваабаронцы выказваюць спадзяванне, што суд над прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянтаў у Ваўкавыску, будзе адкрытым. Як пачуваюцца Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Владзімір Асіпенка, якіх ад 8 лютага трымаюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску паводле абвінавачванняў у падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Загадчыца медычнай часткай менскага следчага ізалятару Алла Міхеева распавяла, як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч, які ўжо болей як два тыдні спыніў галадоўку працягласцю 91 дзень. Пачуваецца ён усё лепш, за апошні тыдзень набраў 3 кілаграмы, ўжо пачаў есці адмысловую турэмную ежу. Мы за ім па-ранейшаму назіраем, вельмі пільна бяром у яго аналізы. Ад гэтых аналізаў будзе залежаць, ці можна яму ўжо вяртацца ў звычайную камеру, сказала Алла Міхеева. Нагадаем, прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч галадаваў на знак пратэсту з 16 красавіка па 16 ліпеня. За час галадоўкі, паводле адваката Павла Сапелкі, Аўтуховіч схуднеў болей як на 35 кілаграмаў. Асноўным патрабаваннем падчас галадоўкі было спыненне незаконнага пераследу. Таксама прадпрымальнік дамагаўся вызвалення пад падпіску пра нявыезд альбо хутчэйшай перадачы справы ў суд. Як паведаміў адвакат Павла Сапелка, Мікалай Аўтуховіч і пасля спынення галадоўкі не зняў гэтых патрабаванняў. Тым часам актывіст Арганізацыі ветэранаў вайны ў Афганістане патрабуюць, каб суд, які ўлады збіраюцца правесці над Аўтуховічам, Лявонавым і Сіпенкам, абавязкова быў адкрытым. Праваабаронца Олег Вовчык апасаецца, што ўлады ўжо вырашылі правесці працэс за зачыненымі дзвярыма.
Я думаю, што будзе суд, што суд будзе закрыты. Но у нас надзежа на то, што ўсё-такі наша салідарнасць правазащітнікаў, міжнародных калег, журналістаў, мы должны даказаць, прежде всего даказаць Беларусі, даже внутри себя, што Аўтухович, Лявонаў, Асіпенка нічым не виновные лица, и я считаю, что они узники совести.
Дачка Юрия Лівонова Юлія Міхнюк сустракалася з адвакатам, які абараняе яе тату. Паводле маладой жанчыны, адвакат выказвае аптымізм адносна вынікаў справы.
Всю старую інформацыю сказал, все как есть. Все, что я, в принципе, еще на конференцию слышала, часть он мне сказал. Только вот, что опять он повторяется, что мы оптимистически настроены, что ваш отец, что я. Вот, и ждем, что скоро это все закончится, конечно, с положительным результатом.
До гэтага адвакат болей за месяц не знаходзіў часу, каб сустрэцца з дачкой Юрыя Лявонава. Таксама Юлія Міхнюк паведаміла, што паводле апошняга ліста ад бацькі ён схуднеў у турме на 8 кілаграмаў, але адчувае сябе нібыта нармальна. Пра тое, ці вядуцца з ім нейкія следчыя дзеянні, Юрый Лявонаў не напісаў. Дачка Владзіміра Асіпенкі Людміла паведаміла, што яе тата ў турме пакутуе ад рэзкага пагаршэння зроку.
Пра сітуацыю са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску, расказваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Буйная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння ў межах нашага праекту «Маратон свабоды» паўтор праграмы ад 20 лютага 2005 году Міхась Скобла гутарыць з паэтам Рыгорам Барадуліным. Гэтая праграма ў нашым эфіры пазней, а зараз на чарзе агляд эканамічных падзеяў тыдня з ім Ігар Карней.
28 ліпеня прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Аднак прогнозы на перспектыву гучэлі пераважна аптымістычныя. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка запэўніў, па выніках году паказнікі будуць гэткія ж, як і леташнія. Як лічыць Сямашка, у другім паўгоддзі чакаецца зніжэнне затаваранасці, а цяперашніх 95% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці да 75%. Праўда, запасы мяркуецца змяншаць праз скарачэнне вытворчасці нехадавой прадукцыі. Адказнасць за падзенне аб'ёму вытворчасці, больш як на 20%, ускладзеная на Міністэрства прамысловасці. Трактарабудаўнікі за 6 месяцаў прадалі ў Расію 6 тысяч трактароў, хоць за такі ж перыяд летась удвая больш. Значна горшыя справы ў аўтазаводцаў. За паўгода ў Расію прададзена блізу 800 машынаў, што ледзьве не ў 10 разоў меней за леташнія паказнікі. Чыноўнікі казалі пра неабходнасць дыверсіфікацыі паставак. У якасці ўзору называлася Венесуэла, дзе вядзецца стварэнне зборачных вытворчасцяў трактароў і грузавікоў. Колішні памочнік генеральнага дырэктара МАЗу Валянцін Лопан кажа, тэарэтычна такія перспектывы магчымыя, аднак рэалізацыя праектаў патрабуе шмат мільярдных укладанняў. А ва ўмовах крызісу на такія выдаткі пайсці няпроста.
Былі разговоры, што автамабільны завод там не проста зборка была з машынакамплектаў, маторы производзіць самі. Яны не пока плохо представляют, што это такое, поўны цыкл производства ад двигателя до автомобиля. Калосальныя інвестиції, это мільярды долараў. Если у них есть такое революционное желание создать целую отрасль у себя, то надо помогать им это делать.
Старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэту Уладзімір Зіноўскі паведаміў, адмоўная сальда знешняга гандлю за паўгоддзе склала амаль 4 мільярды даляраў, што ў 1,8 раза больш за адпаведную лічбу першага паўгоддзя 2008-га. Адна з прычынаў – скарачэння экспарту на 47%. Наступствы эканамічнага крызісу ўзмацняюць анамаліі сёлетняга надвор'я. Навукоўцы Нацыянальнай акадэміі навук кажуць, што збожжа намалоцяць істотна менш, чым летась. Шмат дзе камбайны дагэтуль не могуць выехаць на жніво. Дарогі гразкія, а збажыну прыбіла дажджом. З рэгіёнаў паведамляюць, што наўрад ці ўдасца выратаваць сапсаваную дажджамі бульбу. Жыхарка Клецкага раёна Анастасія Краўшынка скардзіцца, што не можа самастойна абараніць надзел ад залевы.
Усё стаіць у вадзе, хоць ты на лодцы едзь. Тут у нас жанчына раньше хоць у ботах магла вылезці на работу, а цяпер не можа ўжо выйці. Хоча ісці ў МЧС, каб выкаталі, два дні каталі ў прошлы раз, а гэты раз ўжо не знаю.
Па дадзеных Клецкай інспекцыі Міністэрства надзвычайных сітуацый, на тэрыторыі раёна ад дажджоў моцна пацярпелі больш як 800 падворкаў. У гаспадарках пад вадой 110 гектараў бульбы і 900 збажыны, гаворыць кіраўнік аднаго сельгаскааператываў.
Капаць яе няма смысла. Наймі гэтых рабочых, яны пагадуцца там, з'ядуць, вып'юць, не апраўдаюць мяне. Думаю, як жа ж ім цяпер хоць вярнуць тое, што давалі. Пасадку за хімпраполку не расшытвалі ж на гэта ліхалецце.
Гіне ўраджай і на палесі. Паводле назіранняў эколага Аляксея Дубровскага, у зоне меліярацыі не спраўляюцца з залевай помпавыя станцыі.
Пінскі каля 70-насос на станции на полную мощь работают, но на некоторые поля невозможно залезть. Но вот идти по низке эти огороды, так везде под водой картошка пропала. Она ж там неделю все постоит под водой, ей же все.
У державных сельгаспрадприемствах так само прогнозуют великие страты. Урожай зерневых все лето не соступая летошнему. Але як его сжать? Нацыянальная акадэмія навук рыхтуе аналітычную запіску аб стане ўраджаю Беларусі. Адзін з распрацоўшчыкаў гэтага дакумента паведаміў.
Я даваў прагноз в этом году на 7,388,000 тонн в доработанном виде. Сегодня я боюсь даже за эту цифру, несмотря на то, что министр сказал, нет, 10 млн тонн будет в этом году и все. Мы его не возьмем. Я уже сегодня могу говорить о том, что мы не возьмем вала прошлогоднего.
29 липеня, апошні дзень, калі пацярпелыя ад заліваў маглі паведаміць страхавым кампаніям пра нанесеную ім шкоду. Фермер з Капыльшчыны Анатоль Кругляков заявляе, што па дапамогу да страхавіка не пойдзе.
Страхаўшчыкі, это ж как грабаўшчыкі. Похароніць і ўсё, і забудзе крест паставіць. Знімеш, вазіцца сябе тупытак. Там такія ўзносы, што лучше пускай пагібне часць, чым вазіцца з імі.
У навукова-практычным цэнтры Нацыянальнай акадэміі навук па земляробстве пацвердзілі рэальныя лічбы стратаў ураджаю ад стыхіі. Удакладняе супрацоўнік цэнтру Константин Шашко.
Мы уже сегодня наблюдаем на пасевах Третьякове непалёгшых. Снижение массы на 6-8 грамм, масса тысячи зерн. На полёгших пасевах почти на 40%. 5%. Мы убрали только 5%, а потеряем, я не знаю, сколько.
Меж тем, поводле официальных даденных, господарки Беларуси уже намолотили первый 1 000 000 тонн сбожжа. Министр сельской господарки и харчевания Семен Шапира настоивая на необходимости перекрочить 10-миллионный рубеж, тогда как специалисты Академии наук сумняются в здольности отримать у теперешних экстремальных умовах навод 7 миллионов тонн сбожжа.
С экономичным оглядом Игорь Корней.
У черговым выпуску «Дому литератора» рецензия Анатолия Сидоревича на посмертный сборник Нины Матяш «У пригорищах ветру», гуторка с поэтом с Давид Городка Виктором Вабишчевичем, а гостей рубрики «Авторы творы» с новыми вершами будет белорусская поэтка с Полтавы Инна Снарыская.
Передача «Дом литератора» у нашей программе позднее, а зараз на шарзе «Звонки на свободу». Сегодняшний выпуск подрыхтовала и вяде Галина Абакунчик.
Лидер оппозиционной партии коммунисту белорусской Сергей Калякин выступил с шерогом пророссийских заяв. У приватности выказался за признание Менском, Паўднёвай Осетии и Абхазии, а так само подтримал уведение одиной валюты союзной державы. Аналитики меркуют, что такие программные заявы связаны с наближением президентских выборов у Беларуси. Выказывание на эту тему.
Добрый день, шановная свобода. Хочу выказать свои меркования относно коммунистов, которые рвутся до влады, и особисто Калякина. Коммунисты у нас уже были при владе на протягу 70 год. Выники их володарения и керования добро ведомые. Это массовые репрессии, геноцид, террор, бесконцые войны, збеднение народа, разбурение храмов, вынищение национальной культуры, мовы, выхование людей у атмосферы неповаги до всего белорусского, нашего, яким же треба быть циничным и вероломным зараз, каб знов агитовать за коммунизм и вести народ назад у жудасное минулое. Заборонить треба коммунистичную партию одночи и назавсёды. А коммунизм, як форму российского империализму, судить, як фашизм. Немецкие неколи судили. Люди, выбираючи кандидата на пост президента нашей краины, вельми добро думайте. Евгения Козлова з Ворши. Дякуй.
З нагоды 990-х год у Берасте у городе отбылось открытие помника под назвой «Тысячагоддзе Брэста». Адмыслоўцы заявляют, что мемориальный надпись на помнику утрымлівае 75 орфографичных помылок. Коментар слухача.
Добрый вечер, свобода. На помнику «Тысячагоддзе Брэста» допустили 75 орфографичных помылок. Я не хочу никого покрыўдзіць, але ж над помником працаваў вялікі калектыў. Это и заказчики, и авторы помника, и будовники, и нарэшце приемная комиссия. Няўжо сярод усіх іх не знайшлося ніводнага адукаванага человека? Это яскрава показывая, кто в нашей краине кіруе культурой, кто в нашей краине кіруе адукацией, что с себя представляют кіраўнікі районов, областей, кого мы выбираем у так званую палату. Ілля Копыл, город Менск.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водуков на працу Радио Свобода. Далей выказывание на іншыя темы.
На Белоруссии и Руси перешли на рынковые рейки. Лукашенко подпишет все за гроши сбоку России, навод за копейки. Так само долучится до России на конт незалежности Абхазии, отрыва и от Грузии. Навод, коли не сразумеют у парламенте депутатчики, ему все до лямпочки.
Будут далее сгоды, сказал Валерий, слухать свободы.
Витаю, шановное господарство. Шкода было развитываться с юбилейными передачами на хвалях Радио Свобода. Мне сдается, что Сергей Шупа выконал свои авторские обязанности на выдатна. Заключную передачу повторайте, калі ласка, час ад часу. С удзячнасцю, Ніна Армалінская.
Сёння выпуск перадачы «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожная 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, новы адрас Беларускай Свабоды, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска 159А, Прага 10. Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.00.
У інтэрнэце беларус slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанавання слухачоў.
Званіце нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вы на хвалях Радыё Свабода і хвілін праз 12 прагучыць наша экспертыза, прысвечаная пасля выбарчай сітуацыі ў Малдове. А зараз на чарзе маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 20 лютага 2005 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Рыгорам Барадулінам.
Штогод я абавязкова набываю насценны адрыўны каляндар «Родны край», які сярод сабе падобных заўсёды быў ці не найбольш беларускім, і не толькі паводле мовы, але і паводле датаў і святаў, якія ў тым каляндары адзначаліся. Жыць па родным краі сталася ўжо традыцыяй, але сёлета «Родны край» выйшаў у дзяржаўным выдавецтве «Беларусь» у заўважна цэнзураваным выглядзе. Яго складальнікі забыліся на многія даты і юбілеі. Сярод іншых адсутнічае ў каляндары і дата 24 лютага. 1 лютага, калі спаўняецца 70 гадоў народнаму паэту Рыгору Барадуліну. Ён сёння наш госць. І дзядзька Рыгор, а вам не крыўдна, што вось вашага юбілею няма ў афіцыйным календары?
Ну, раз палічылі, што раз няма такой даты, хай будзе так. Некалі быў Васіль Вітка, выдатны дзіцячы паэт і паэт лірык. У яго быў верш пра жаўранка, ён напісаў верш пра жаўранка і нясе яго ў рэдакцыю. Не помню даслоўна, думаю, што надрукуюць і не друкуюць, і ў канцы табе гаворыць, а што калі не надрукуюць, ад жаўранка і так пачуюць.
Вы заўсёды шмат перакладалі і, кажучы вашымі ж словамі, ад мовы да мовы масцілі кладку. Я заўважыў, што перакладаеце вы не толькі класікаў сусветнага маштабу, такіх як Федэрыко Гарсія Лорка ці Габрэла Містраль, але і прадстаўнікоў малых і пакрыўджаных народаў, прыкладам курда Ганада Чарказяна ці чачэнца Зелімхана Яндарбіева. Чаму так?
Калі я перакладаю сусветную класіку, я хачу, каб наша мова была на роўных сусветнай класікі. А калі я перакладаю малыя народы, хоць я заўжды гаварыў, што няма малых народаў, бываюць малыя паэты. Перакладаю пакрыўджаных, вы правільна сказалі пакрыўджаных, таму што я, кажучы словамі Есеніна, я яго, дарэчы, многа перакладаў у свой час, у сваёй стране я слоўны іностранец. Так і мне заўсёды хочацца падаць руку. Пакрыўджаная мова вельмі адгуклівая да пакрыўджанай мовы. Таму я перакладаў і Ганада Чарказяна, Зелімхана Яндарбіева, і от недавно пераклаў невялікі зборнік Талыша.
Калі вы прапанавалі пераклады з талашскай мовы часопісу «Дзеяслоў», вось я прызнаюся, што ўсёй маёй філалагічнай адукацыі хапіла, каб перапытаць, што і дзед Талаш таксама пісаў вершы. Скажыце, дзе жыве такі народ талашы?
Самае цікавае, что у нас сапраўды у нас Талыш, значит, Талаш, дзед Талаш.
А правильно, ўсё-такі Талыш.
Талышы. Народ, іх некалькі мільёнаў, яны ў Азербайджане. І мова бере свае пачаткі ад Авесты. Это вельмі старажытная мова. Яны ў загоне, і яны савецкія.
Так само пакрыўджаны.
Пакрыўджаны, і іх савецкая азербайджанская ўлада, яна не прызнавала, што іх няма быццам бы таму падобнае. І да гэтага часу яны практычна ў загоне.
І каго вы пераклалі з талышскай?
Ханалі Талыш. Вот ён даже ўзяў псевданім сабе Ханалі. Ну, Ханалі это імя, а Талыш просто падкрэсліў.
Як Леся Украінка.
Да, вот падкрэсліва іменна, што Талыш.
Дзядзька Рыгор, самая свежая ваша кніга, яна якраз перакладная «Сэрца майго святыня», вершы Зелімхана Яндарбіева. Стаўленне ў свеце да яго неадназначнае. У Расіі, напрыклад, ён тэрарыст, таму і быў змушаны жыць у Катары, дзе і загінуў. Нагадаю, што пасля смерці Дудаева ў 1996 тым годзе Яндарбіяў выконваў абавязкі прэзідэнта Чачні. Вы пераклалі яго паэзію. Скажыце, Яндарбіяў палітык і Яндарбіяў паэт, вы падзяляеце гэтыя паняткі? Ці гэта адно?
Стаў палітыкам не добрага жыцця. Пад канец быў жыцця, ён быў імамам Чачэніі. Ён быў духоўнай асобай. І якраз быў жывы, я па тэлефоне мы гаварылі, я гавару, што вот я пераклаў імама Чачэніі і Папорімска. Я гавару, ну, другі канфесі я перакладаць не буду, ён смеяўся. І ён як паэт, як духоўная асоба. Дарэчы, апошні ягоны клопат быў перакладаць Каран
на чачэнскую.
На чачэнскую мову. Ён, дарэчы, выдаваў мячэць. Першая, як вайна пачалася, першыя ўдары былі па мячэці. Мячэць, якую ён пабудаваў, зноў-такі разбілі мячэць. Калі быў пачаўся налёт з самалётаў, ён выбегаў з пакою з канарэйкай у клетцы. Разумееце?
Учынак паэта.
Да, гэта ўчынак, як ён ратаваў канарэйку.
Палітык бы ратаваў што-небудзь другое.
Да, абсалют. Документы тому подобное. Анка на рейкорах. Дальше у наши, вот и Ластовский, и на ускосный наш, и Купала был политиком, и все, потому что они вымушены были ратовать мову, ратовать край, ратовать народ, разумеете, и они вымушены политики, и они не политики профессийные, а профессийные политики. Дальше у нас сейчас, и теперь у нас мало политиков профессийных. Треба, конечно, чтобы были профессийные политики и гроши. Владимир Ильич Ленин, когда без вагончика золота, еще один из провинений века не навещал.
Зелімхан Яндарбіяў присвятил верши Василю Быкову и Зянону Пазняку. Скажите, откуль у него была такая затекавленность Белоруссию?
Он дуже сачил за подземи на Беларуси. Часто звонил. Я написал верш Зелімхану, и он его стоял на столе, до речи. Нехай живе великое Чачэнія, хай менее продажных слабаков, народ незломный, варт наименее гения и удяшности забытливых веков. Не будуть души дужих вороченцами, не променяют родный край на рай, бо гэты свет іх Бог паслаў чачэнцамі, любіць і засланяць свой край ад зграй, як перад сонцам стану на калені я, перад душой святой у барацьбе. Ты чуеш, небачолая Чачэнія, як рупіцца пагоня да цябе. Дарэчы, загінуў Зелімхан пасля малення. Дарэчы, ён маліўся за Беларусь, маліўся за сваіх сяброў беларускіх.
Адначасова з вершамі Зелімхана Эндарбіева вы перакладалі і творы папы рымскага Яна Павла II. Мусульманства і хрысціянства, у дадзеным выпадку каталіцызм, два вельмі розныя светы. Ці не перашкаджала гэта вам падчас працы?
Я лічу, што Бог адзін, а канфесія – это прафесія. Беларусы – это кшчоныя паганцы. І ў кожным народзе, чым глыбей паганскі карані, тым ён трывалы народ, трывала ягоная мова. Так само і ў нас, і ў чачэнцаў. Глыбіннае паганства. Яно славіць творы яго Господа. Паганства не перечыць Богу. Калі пакланяюцца тварбе боскай, пакланяюцца, значыць, пакланяюцца Богу. Таму што я яшчэ раз паўтараю, што Бог адзін, а канфесія – это прафесія.
От калі вы сказалі пра тварбу Божую, мне прыгадалася, як недавно я у паэта Уістана Одена напаткаў думку, якая мяне моцна ўразіла. Цытую: Йогану Себастьяну Баху пашанцавала, паколькі ён, калі хацеў славіць Усявышняга, пісаў месу, адрасаваную непасрэдна Усявышняму. А калі паэт хоча славіць творцу, ён павінен карыстацца ускоснай мовай і звяртацца да яго праз пасярэдніцтва. Гэта значыць гаварыць пра свет, які ёсць твор, і славіць твор, а не самога творцу. Канец цытаты. Але кажуць жа, што натхненне гэта калі Бог дыктуе, а калі ён дыктуе, дык відаць можна нешта і адказаць яму.
Справа ў тым, што калі ўзяць Біблію, то на пачатку было слова, і ўсё засталася праз яго. Тут вельмі складанае паняцце гук і слова. Што было першым? Музыка, ён думае словамі. Я не думаю, што ён можа думаць гукамі мелодыі. Мелодыі і гукамі думаць немагчыма.
Паэт думае словамі, а кампазітар гукамі?
Мне гэта не зразумела, таму што я ўсё-ткі думаю такое, што і кампазітар думае гукамі, але абапіраецца на словы.
Паэт разняволвае слова, дае яму палёт, але ёсць іншыя прафесіі, якія гэтае слова ловяць і ставяць на яго сілкі. Вам, канешне ж, не трэба тлумачыць, і вы добра ведаеце, што такое савецкая цэнзура і што гэта была за ўстанова галаўліт. Мы не паспелі адвыкнуць ад галаўліту, як на галовы пісьменнікаў звалілася новая кантора РВУ, такая застрашлівая назва літаратуры і мастацтва, дзе цэнзура адноўленая ў поўнай меры. Ёсць чалавек, які выконвае ролю цэнзара. Як вы лічыце, ўсё ж такі цэнзура, яна павінна быць, ці пісьменнік ён мае права быць падобным да жонкі Цэзара, якую ніхто не мог кантраляваць?
Яна не патрэбна. Но яна патрэбна для дзяржавы, для мастака, для паэта, яна не патрэбна. Самае галоўнае ў любой сітуацыі, ў любым грамадстве, гэта не прадаць душу д'яблу. Душа яна не падцэнзурная. Самае галоўнае не ісці на паватку.
Вось вы, дзядзька Рыгор, згадвалі Янку Купалу, і я хацеў бы закрануць тэму тыран і паэт. Вось Купала славіў Сталіна, а Пікасо напісаў ягоны партрэт. Скажыце, такая творчасць прыніжае генія?
Богу Богава, а кесару кесарава. Трэба сабакам кідаць косткі, разумееце? І Купала, якщо называецца, кідаў як сабакам костку. Это не асталося ў творчасці Купала.
Вось выйшаў поўны збор твораў Купалы і амаль увесь пяты том «Табе, правадыр, мае песні і думы».
Том, як сведчанне, і ў якіх умовах жыў Купала, да чаго яго давялі. І это том тлумач, чаму Купала некалькі разоў замкнуўся да самазабойства. Шафёр Купала кіраваў ім практычна. Это быў пастаўлены КГБ, так сказаць, чалавек. І калі хавалі шафёра Купалаўскага з такімі пашанамі, амаль, так сказаць, я не ведаю, Купала так не хавалі.
Дзядзька Рыгор, калі зірнуць агулам на ўсю беларускую паэзію і паспрабаваць вызначыць, што ў ёй дамінуе, то атрымаецца «Сляза», як у знакамітым фільме Мела Гібсона «Пакуты Христовы», дзе галоўныя кадры не крыжовы шлях Ісуса Христа, не распінання, а «Калі падае сляза». Геніальна паказана. І ці не пара беларускай літаратуры адысці ад гэтага пафасу «Слязы»?
Ёсць такое паняцце, як «Слёзы адчаю», «Слёзы жальбы» і «Слёзы радасці». І, дарэчы, вот народныя, што мае слёзы паб'юць белы камень і лозы. Сляза, як маленькі сімвал земнога шара, кім адбіваецца, узнову ж такі, у расе, у слязе адбіваецца называется веселка. Роса, это же так само слеза. Это земля плача росой. И пот так само. Так само ж в образ слезы. А без пота ничего не будет. Свой хлеб забывать. Помните по Библии. У поти чела своего. Можно у слезы своей. И слеза очищения. Дождь, знов-таки. Так само слезы. Слеза разное значение имеет. Вот вы правильно про фильм сказали. Бачите, это же не упадково. Слеза, которая символизует земный шар, который понятие космоса. Земля, может, або космос, это застылая слеза, закаменелая слеза.
И опошнее пытание. Батька истории Геродот писал про славянское племя будинов, якое жило себе стагодзями у паняверцы и раптом обудилося. И, нота бене, я цитую, уражилося прыгаством родной мовы. Что треба, якая политичная чи божая воля, каб и с белорусами отбылося нечто подобное?
Белорусам варто только почуть всех своих пророков, починаючи с Франциска Скорины. Я лечу, что белорусы экспериментальная нация у Пана Бога. А коли робится эксперимент, он робится на добрый конец. Беларусь повинна почуть своих пророков, и я верю, что она и почует.
Прогучаў паўтор перадачы «Вольная студыя» ад 20 лютага 2005 году. Міхась Скобла гутарыў з паэтам Рыгорам Барадуліным. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы. Беларусь не пераняла старшынёўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на саміце гэтай арганізацыі ў Бішкеку. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў ОДКБ, заявіў у суботу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў пра тое, каб Александр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб выканаць тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочных прадуктаў у Расію. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў у «Свабодзе», што каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней, ўжо атрымана. Праваабаронцы выказваюць спадзяванне, што суд над прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянтаў у Ваўкавыску, будзе адкрытым. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Чаму на выбарах у Молдове камуністы страцілі так шмат галасоў у параўнанні з папярэднімі выбарамі? Ці сапраўды Молдова рабіла геапалітычны выбар? Якім можа быць далейшае развіццё падзеяў у гэтай краіне? Над такімі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць аналітык Молдовскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрий Фурман. Вядзе перадачу Юрый Дракахрус.
Чаму камуністы ў Молдове на датэрміновых выбарах згубілі так шмат галасоў у параўнанні з красавіцкімі выбарамі? Тады яны атрымалі 61 мандат са 101, а зараз толькі 48. Василию Батнару, какое ваше тлумачение?
Ну, во-первых, потому что они были 8 лет у власти, и любая власть, демократическая или левая, правая, она теряет популярность в силу объективных причин, потому что всех проблем решить нельзя, и тем более, когда социальные проблемы не решаются, а тем более, когда так называемые левые, они на самом деле далеко не левые, они, ну, условно говоря, взорвались и стали вести себя немножко надменно, особенно по отношению к оппозиции, и поэтому они получили по заслугам.
Дмитрий Фурман, а как вы на агул оцениваете выник этих молдовских выборов?
Прежде всего, мне кажется, что это довольно большая победа молдавской демократии. Не потому, что свергнуты коммунисты, что коммунисты это так плохо, наоборот, коммунисты обеспечили честные выборы, их политика сделала возможным эту ротацию, которая теперь произошла. Перспектива, конечно, бесконечного продления власти коммунистов, даже честными путями, даже нормальными выборами, все равно это не очень хорошая перспектива. Коммунистам, конечно, рано или поздно надо было переходить в оппозицию, и правые рано или поздно должны были победить. Но вот это произошло сейчас. Я думал, что это произойдет несколько позже.
Многие политики и назиральники казали, что на выборах 29 липеня Молдова будет робить лёсовызначальный выбор на усход ти на заход.
Ці сапраўды гэта былі лёсавызначальныя выбары, і які менавіта лёс краіна для сябе выбрала? Дмітры.
Я не думаю, что это такие судьбоносные выборы. Когда победили коммунисты первый раз, это казалось судьбоносным, что вот Молдова выбирает некий путь. На самом деле оказалось, что ничего похожего подобного нет. Коммунисты стали ориентироваться на интеграцию в Европу и сделали для европейской интеграции больше, чем те демократические правительства, которые были раньше. Я не представляю себе, чтобы пришли к власти, чтобы президентом стал какой-то такой крайний юнионист типа Дорина Кертуаке. Будет, наверное, какая-то такая нейтральная. Но даже если представить себе, что победят в конечном счете и станут во главе страны такие радикальные унионисты, я думаю, что очень скоро их радикализм исчезнет. Так же, как исчезли коммунистические лозунги и идеи быстрой интеграции там с Россией, Белоруссией в единое там государство и так далее. Они исчезли буквально на следующий день после победы коммунистов. И в Молдавии действительно очень глубокий раскол. Но этот раскол, он на уровне символов скорее и желаний. На самом деле, я думаю, что вот обе крайние точки зрения, такая прозападно-унионистская и молдавинистская-коммунистическая, они вот в процессе политической жизни, в процессе, прежде всего, вот, управления реального, видоизменяются, становятся более прагматичными. Я не думаю, что это судьбоносный выбор.
Василио, а какое ваше меркование? На этих выборах Молдова вызначала, куда она пойдет? На восход, ти на заход?
Это партийцы нарисовали на какой-то картонке, вот здесь запад, вот здесь восток, и выбирайте между. На самом деле это далеко не так. Это упрощение было преднамеренно допущено в порыве этих полемик, а на самом деле жизнь сложнее, потому что людей нельзя заставить выбирать между Востоком и Западом, нельзя отказываться от Приднестровья в пользу Румынии или наоборот. Это партийцы именно для того, чтобы упростить свои задачи или свои месседжи, они добивались этого. На самом деле сегодня молдаване ратуют за Евросоюз, за евроинтеграцию, но за тем, чтобы получить цивилизованные условия у себя дома. Не обязательно то, чтобы на второй день убежать в Евросоюз или получить паспорт и убежать из Молдовы. И с тем же успехом они остаются молдаванами и дорожат Приднестровьем, дорожат могилами, которые здесь дома. Поэтому так ставить вопрос нельзя. И именно из-за того, что в этой будущей коалиции, возможно, будут сбалансированные силы и друг друга сдерживать будут, и те, которые, по крайней мере, на уровне месседжа говорили, что завтра нужно выходить из СНГ и вступать в НАТО, будут сдержаны теми, кто говорил, что Россия также важна, как и Евросоюз, и поэтому вот такая коалиция будет на самом деле очень широкая и сможет сдерживать вот этот весь политический запал.
Дмитрий, вы ранее сказали, что выборы у Молдовы были сумленными. Але оппозиция нават зараз, коли набрала больш за палову голосов, говорит про фальсификации. Красавіцкія хваляванні былі выкліканы менавіта падазрэннямі ў фантастычных фальсіфікацыях. Праўда, зараз назіральнікі АБСЭ значных парушэнняў не ўбачылі. Але, можа, апазіцыя ўсё ж такі мае рацыю, і парушэнні істотна паўплывалі на вынік галасавання, і насамрэч камуністы набралі значна менш афіцыйных лічбаў.
Ну, значит, фантастычнымі они быць ніяк не могуць. У сваё время камуністы победили, будучи апазіцыйнай партіяй, и получив громадное количество голосов. Все выборы, которые потом проводились, все они проводились под наблюдением всяких там европейских структур и европейских наблюдателей. Дело, конечно, не только в этом. Есть законы Молдавии, по которым в Центральной избирательной комиссии большинство принадлежит оппозиции, оппозиционным партиям. Там 5 из 9 голосов имеют оппозиционные партии. Все списки избирателей составлялись префектами местной администрации, в которой доминирует оппозиция, а не коммунисты. Где могли возникнуть массовые фальсификации? Я это просто не понимаю. Но то, что они не были массовыми, говорят, в общем, результаты этих выборов. То есть, если бы у коммунистов была возможность провести эти массовые фальсификации, они бы и победили. И тогда бы они не получилось такая вещь, что им не хватило одного голоса.
Ви слухаєте експертизу свободи. Аналітик Молдовської служби нашого радіо Василю Батнару і супрацовник Інституту Європи Російської академії наук Дмитрий Фурман розважають про ситуацію у Молдові. Передачу вяде Юрій Дракохруст.
Василю, вибори 29 липня – поспіх опозиції «Параза комуністів». Але ці не може у виніку отриматися нечаканая конфігурація. Демократичная партия, одна из тех самых оппозиционных, что перемогли, кераванная Марьяном Лупу, былым спикером парламенту, який еще недавно был одним из керовником компартии и уже после красавицких выборов сошел с яе за конфликту с Владимиром Ворониным. Тиня може ён пайсці на альянс не з астатнімі апозіцыянерамі, а з камуністамі, і тады камуністы ізноў ва ўладзе.
Зачем надо было бы демократической партии залезать в тот поезд, который горит и идет под откос или уходит в тупик. А падение популярности коммунистов, это можно сравнить с поездом, который уходит в тупик. Зачем нужно поднимающимся по политической лестнице Марьяну Лупу гробить свою карьеру именно в этой ситуации, когда, может быть, в перспективе с другими партнерами он может добиться больших результатов и, может быть, даже того, чего он добивается, какого-то высшего кресла. Конечно, ему будут здесь, в некоммунистической коалиции, ставить какие-то условия, которые он не всегда будет воспринимать или неприемлемы будут для него, но тем не менее это с перспективой. Те голоса, которые у них вместе в этой некоммунистической коалиции, уже достаточны для того, чтобы подтачивать ту некомфортабельную уже ситуацию коммунистов, даже при условии того, что Владимир Воронин останется исполняющим обязанности президента, все равно у оппозиции будет, вероятно, достаточно рычагов для того, чтобы на него воздействовать, назначать правительство даже несколько раз, при том, что действующий президент сможет отклонять, или назначать, или отзывать очень много представителей в разных других структурах, которые будут иметь очень большое влияние на ход дальнейших событий, на атмосферу политическую, для того, чтобы к следующим неминуемым выборам, если президент не будет избран парламентом, будут в будущем году. Мне кажется, все-таки эта коалиция состоится, будет очень сложный разговор, будут переговоры сложные, тем более, что коммунисты будут стараться впускать туда какую-то черную кошку между ними. Но я думаю, что они все-таки договорятся. Тем более, что у коммунистов, опять же, нет желания поменяться местами с оппозицией, которая якобы затеяла всю эту бучу в апреле. Теперь коммунисты, после того, как они собирались защищать родину и не допускать досрочных выборов, им не к лицу как бы затевать вот теперь с точностью наоборот то же самое в роли оппозиции.
Дмитрий, вы в своей книге «Молдова и Россия. Державы и громадство» подробязно выучали политический спектр Молдовы. И как вы оцениваете шансы створения и выживания оппозиционной коалиции у новом парламенте?
Беда правых на всем постсоветском пространстве – это вот крайняя амбициозность их лидеров и бесконечные склоки в правом лагере. В принципе, то, что в Молдове, но Молдове правое, конечно, неизмеримо сильнее, чем российское или белорусское правое, но, в принципе, это приблизительно то же самое. Договориться им невероятно сложно, и иногда они на антикоммунизме на некоторое время сплачиваются, и дальше начинаются снова склоки. Я не знаю, что будет на этот раз, но есть очень большая опасность повторения того, что было перед победой коммунистов, когда у власти стоял правый лагерь, и была чехарда неустойчивых правительств, которые строились на коалиционном принципе, и они сами представляли собой как бы мини-парламент, где все министры пытались там провести свои партийные линии и партийные интересы и ругались между собой. Это очень печальная перспектива, которая, в общем, возможна. Потому что, с моей точки зрения, в Молдавии возникла мощная и демократическая, нормальная левая в лице коммунистической партии, но еще не сложилась нормальной, ответственной правой.
Прогучала передача «Експертиза свободи». Аналітик Молдовської служби нашого радіо Василю Батнару і супрацовник Інституту Європи Російської академії наук Дмитрий Фурман розважали на ситуації у Молдові після парламентських виборів. Вів передачу Юрій Дракохруст.
увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!